kopumā sabiedrības vai autoaudītā izpratne par šiem jautājumiem, kas ir drošība un, teiksim, par ziemasriepu saulēcīgu uzmontēšanu šiem transporta līdzekļiem ir mainījusies un uz pozitīvo pusi. Šeit varbūt vairāk varētu runāt par to, ka nevienmēr šīs ziemas riepas ir atbilstošas kvalitātes, jo ir svarīgi, protams, lai šī riepa nebūtu veca, teiksim, nebūtu sen ļoti ražota un, teiksim, skaidrs, ka jo vecāka riepa, jo šī te, nu, kvalitāte šai riepai ir krietni sliktāka nekā tas jaunajām riepām. Un arī varbūt šis formālais, teiksim, ja likumdevējs nosaka šo minimālo prasību 4 mm ziemas apstākļos, tad, protams, nu, ja tas ir uz robežas, tad tas arī, protams, nu, satiksim, drošības jomā neko labi nedod. Tāpēc, protams, autovadītājiem vajadzētu saulaicīgāk tomēr nomainīt jau esošās riepas ziemas uz jaunām, un tomēr vērtēt kritiskāk viņu kvalitāti, ja, jo mēs formāli izpildām to prasību, teiksim, aprīkojam automašīnu uz ziemas riepām, un tas protektors atbilst tām minimālajām prasībām, tas nebūtu nenozīmē vienmēr, ka pie kaut kādiem apstākļiem spēcīgi sniega vai šī paša melnā ledus šī automašīna būs valdāma.